Nuk duhet kemi frikë nga dallimet. Vllazërimin na bën zbulojmë se ato janë pasuri, dhuratë për të gjithë. Kështu tha Papa Francesku refugjatëve të qendrës jezuitëve Astalli, të cilët i takoi dje pas dite në formë private. Në përfundim të vizitës në mencen e qendrës, ati shenjtë shkoi në kishën e Jezusit ku ndodhet varja e Pedro Arrupes, themeluesi i shërbimit jezuitëve për refugjatët. Sa herë këtu e në vende të tjera të botës vurin dukje Papa, njerëz që në lejen e qendrës rimit kanë shkruar për mbrojtje ndërkombëtare, janë detyruar të jetojnë gjendje të vështirë pa dinjitet, por qendra si kjo jezuitëve u japin atyre shpresë.
Aiutare a recuperare la fiducia, mostrare
i ndihmojnë të rikthehet besimi. Tregojnë se me mikpritje vllazërim mund të hapet një dritare drejt së ardhmes, më shumë se një dritare, një portë e për më tepër mund të ndërtohet akoma e ardhmja. Është bukur që së bashku me jezuitët punojnë për refugjatët burra e gratë të krishtera, edhe jo besimtar, ose njerëz të feve të tjera, të bashkuar në emrin e së mirës së përbashkët, e cila për ne të krishterët është veçanërisht dashuria e Atit në Jezu Krishtin.
Papa kujtoi se ishte pikrisht shën Ignaci i Loyolës ai që deshi një hapësirë për më të varfrit në banesën e tij në Rom. E në vitin 1989, Ata Rupe themeloi shërbimin e jezuitëve për refugjatët. Ati Shenjt përdori si gjithnjë tri fjalë për të përshkruar programin e punës jezuitëve të bashkëpunëtorëve të tyre: shërbimi, shoqërimi dhe mbrojtja. Shërbim, nënvizoi Papa Francesku, do të thotë përkulesh mbi nevojtarët e t'u japish dorën, të tregohesh me ta njerëz ore solidar.
Solidarietà, questa parola che fa paura al mondo sviluppato.
Solidaritet, kjo fjalë që i fut frikën botës së zhvilluar. Përpiqen të mos e thonë. Solidaritet është gati fjalë ndyrë për ta, por kjo është fjala jonë. Shërbim do të thotë ti njohësh e të gjesh zgjidhje për pyetjet e drejtësisë të shpresës. Do të thotë të kërkosh së bashku rrugë shtigje konkrete për t'i çliruar njerëzit.
Të varfrit, vazhdoi Papa Bergoglio, na mësojnë si të ecim në këtë rrugë, duke kapërcyer egoizmin, sigurinë e rreme, pretendimet se mund t'i dalim banesh pa ndihmën e Zotit, e kështu na ofrojnë dal nga dal me hyjin, me butësin, mëshirën e dashurinë e tij që kujdeset për gjithë ne. Prandaj shërbimi nuk është ti bësh mirë vetëm tjetrit, është ti bësh mirë edhe vetvetes, shpirtit tënd.
Fjala e dytë, shoqërimi. Pasi vinë në qendrën Astalli, refugjatët shoqërohen nga vullnetarët për të gjetur punë e për t'u integruar në shoqëri, në mënyrë që askush të mos ketë më nevojë për mens, për një shtrat, për ndihmë ligjore, që të jetojë me dinjitet.
Fjala e tretë, mbrojtja. Do të thotë ti jesh gjithmonë në anën e më dobtit, duke mos e nën vetëm në dorën e ekspertëve ligjor, por duke e kthyer mbrojtjen e refugjatëve në pjesë të baritorisë së përditshme të kishës, e ju drejtuar veçanërisht rregulltarëve e rregulltareve.
Carissimi religiosi e religiosi, i conventi vuoti non servono alla chiesa.
Të dashur rregulltar e rregulltare, kuvendet bosh nuk i shërbejnë kishës për t'i shndruar në hotele e për të fituar para. Kuvendet bosh nuk janë tuajat, janë për korpin e Krishtit, për refugjatët. Zoti na bën thirrje ta jetojmë me më tepër guxim e bujarimi mikpritjen në bashkësi, në shtëpitë, në kuvendet bosh. Sigurisht nuk është e thjesht, duhet kriter, përgjegjësi, por duhet edhe guxim.
Kemi nevojë, nënvizoi Papa Francesku, për bashkësi solidare që e jetojnë konkretisht dashurinë e Krishtit.
Ogni giorno qui e in altri centri tante persone in prevalenza giovani.
Çdo ditë këtu e në qendra të tjera shumë njerëz, shumica të rinj, vihen në radhë për një pjatë gjell. Këta njerëz na kujtojnë vuajtjet e dramat e njerëzimit, por ajo radhë na thot edhe se të bëjmë diçka tani, të gjithë është e mundur. Mjafton të trokasim në derë e të provojmë të themi: ja ku jam, si mund të ndihmoj?